Father.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 17 Septemba mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika habari zetu hivi leo, migogoro ya ghasia baina ya wafanyabiashara wa kutoka makabila mbalimbali yazuka Kitengela nchini Kenya.
Baada ya kugawanya kila mwananchi Masai, Mkamba, Mkikuyu, Luo akapata eneo, wa Masai wenyewe ndugu zetu ambao ndio wanasema ndio huku kwao, waliuza vyao vibanda walivyogawiwa.
Na wakati huo huo, Rais Uhuru Kenyatta amezindua mpango kurahisisha maisha kwa wale waliobakizwa ukimwi.
I am therefore today launching the campaign.
Nazindua rasmi kampeni hii kumaliza visa vya unyanyapaa dhidi ya watoto wetu. Hatuwezi tukabadilisha hali ya mtu yeyote anayeugua ukimwi, lakini tunaweza kubadilisha mtazamo wetu. Kwa hivyo tuache visa vya unyanyapaa, tuache sasa hivi.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Bunge la Ulaya limeunga mkono mpango wa kugawanya kiasi cha wakimbizi 120,000 katika nchi wanachama Umoja wa Ulaya katika juhudi za kupunguza mkusanyiko mkubwa wa wahamiaji kwenye mipaka ya mataifa ya Umoja wa Ulaya, ikiwa ni hatua ya kwanza kwa wahamiaji wanaotafuta hifadhi. Wabunge wa Umoja wa Ulaya walipiga kura kupitisha hatua hiyo leo Alhamisi 372-124, huku kukiwa na za kukataa 54. Hatua nyingine ni kwa mawaziri wa mambo ya ndani kupitisha mpango huo, ikiwa watabadili msimamo mataifa ya Ulaya ya mashariki ambayo yanapinga. Mvua kubwa nchini Sierra Leone zimesababisha mafuriko makubwa na uharibifu wa hali ya juu kwa nyumba na mali katika mji mkuu Freetown. Mawasiliano ya simu pia yameharibika. Serikali imeomba raia wote wakae nyumbani leo Alhamisi, isipokuwa tu kwa wafanyakazi wa huduma za dharura na wanafunzi ambao wanafanya mtihani wa shule wa Afrika ya Magharibi. Rais Ernest Bai Koroma ameitisha kikao cha usalama ili kuzungumzia majibu ya serikali kwa mzozo huo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Kelvin Lewis anasema hajawahi kuona mafuriko makubwa kama hayo. Hadi hivi sasa idadi ya waathiriwa haijulikani, kukiwepo na ripoti zinazotatanisha. Na mkuu wa baraza jipya la utawala la kijeshi huko Burkina Faso, Brigadier Jenerali Gilbert Diendere, anasema rais na waziri mkuu wa utawala wa mpito wako salama chini ya usalama wa jeshi na wataachiliwa huru hivi karibuni. Kiongozi huyo mpya amezungumza na Sauti ya Amerika siku moja baada ya kikosi cha ulinzi wa rais kuipindua serikali ya mpito ya taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Jenerali Diendere anasema jeshi lilifanya mapinduzi kwa sababu ya utaratibu wa kisiasa wa nchi hiyo ulikuwa na mapendeleo. Anasema anaitisha mjadala wa kisiasa utakaohusisha pande zote na utapelekea uchaguzi ambao tarehe utaamuliwa baadaye. Burkina Faso ilitarajiwa kuandaa kumradhi uchaguzi wa rais na bunge tarehe 11 Oktoba, karibu mwaka mmoja tu baada ya rais Blaise Compaore kuondolewa madarakani kutokana na malalamiko ya wananchi na maandamano ya siku kadhaa. Serikali ya mpito iliyopewa jukumu la kutayarisha uchaguzi ilipiga marufuku wafuasi wa rais aliyepinduliwa kugombania madaraka, na tume ya kitaifa ya upatanishi na maridhiano ilipendekeza kuvunjwa kwa kikosi maalum kilichokuwa na nguvu na ushawishi mkubwa cha kumlinda rais chini ya utawala wa bwana Kampaore. Generali Diendere ni mshirika na mshauri wa muda mrefu wa Kampaore, ambaye hivi sasa anaishi uhamishoni na alitawala Burkina Faso kwa miaka 27. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon anasema amechukizwa kabisa na kueleza kitendo ni kiukaji mkubwa wa katiba ya Burkina Faso. Rais François Hollande wa Faransa amelaani mapinduzi haya na kusema ni jambo lisokubalika na kutaka wanajeshi kurudisha madaraka kwa utawala wa wananchi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Chile Michelle Bachelet amesema atasafiri kwenda kwenye eneo la pwani ambalo limeathirika vibaya na tetemeko kubwa la ardhi lililokuwa na kipimo cha Richter 8.3 kilichotokea usiku wa Jumatano, ambao uliua watu 10 na kusababisha kutolewa onyo la tsunami. Kiini cha tetemeko hilo la Jumatano kilikuwa karibu kilomita 5 kaskazini ya mji mkuu wa Santiago na kutikisa ardhi hadi umbali wa Buenos Aires upande wa pili wa bara. Mgombea urais wa tiketi ya Republican anayeongoza bilionea Donald Trump alishambuliwa sana jana Jumatano na wapinzani wake katika mdahalo wa pili wa chama chake, wakieleza kwamba yeye hafai kwa jemadari mkuu wa taifa. Wagombea wengine 10 walijiunga na tajiri huyu wa biashara ya majumba kwenye mdahalo katika maktaba ya Rais Ronald Reagan, Simi Valley, California. Trump alijigamba kutokana na uzoefu wake wa muda mrefu katika biashara kuwapinga wapinzani wake. Akisimama katikati ya ukumbi huo, alisema muonekano wake mzuri na rekodi yake ya biashara itamsaidia ulimwenguni. Pia akaongeza kwamba ataelewana na viongozi wengine duniani, ikiwa ni pamoja na Vladimir Putin.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, ambapo tunaendelea kuangalia habari na matukio mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Mwendesha mashtaka wa Burundi amewasilisha ripoti ya uchunguzi uliofanywa na mahakama kuhusu maandamano yaliyoitishwa mwishoni mwa mwezi Aprili na jaribio la kupindua serikali lililofanywa mwezi Mei mwaka huu. Kulingana na ripoti hiyo, bilioni 52 pesa za Burundi, sawa na dola milioni 28, ndio gharama ya hasara iliyopatikana kufuatia maandamano hayo ya kushinikiza Rais Pierre Nkurunziza kutogombea kwa wadhifa wa tatu, kwa muhula wa tatu, kumradhi. Licha hayo, alishinda kiti hicho katika uchaguzi uliokosolewa na jamii ya kimataifa. Ripoti hiyo inasema mauaji ya askari jeshi na wananchi yalitekelezwa katika maandamano hayo ambayo yalikuwa sio halali, lakini haijagusia mauaji ya waandamanaji yaliyotekelezwa na polisi wakati wa kuzima maandamano hayo. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana anayoripoti kamili kutoka Bujumbura.
Ripoti hii ya mwendesha mashtaka wa Jamhuri ya Burundi inaelezea kuwa walioitisha maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa rais, ambayo serikali inasema kuwa zilikuwa ghasia, ni pamoja na wajumbe wa mashirika ya kiraia waliojikusanya na kuandaa vuguvugu linalojulikana kama hapana muhula wa tatu kwa Rais Nkurunziza, baadhi ya vyombo vya habari, vyama vya upinzani pamoja na watu binafsi. Amesema kuwa pesa zilikuwa zikikusanywa kutoka kwa watu hao pamoja na wafanyabiashara wengine ili kuwapa chakula waandamanaji, kuwauzia madawa ya kulevya na matairi yaliyokuwa yakichomwa katika maandamano hayo yaliyozimwa kwa nguvu za polisi na ambayo serikali inasema yalikuwa haramu. Mwendesha mashtaka wa Jamhuri ya Burundi katika mkutano na waandishi wa habari Alhamisi hii ameongeza kuwa walioitisha maandamano kushinikiza Rais Nkurunziza sigombee muhula wa tatu walikuwa na uhusiano na kundi la askari jeshi uliojaribu kuipindua serikali ya Rais Nkurunziza tarehe 13 Mei. Bwana Valentin Bagorikunda amekwenda mbali na kufahamisha kuwa wana ushahidi tosha kuwa vyombo vya habari na baadhi ya waandishi wa habari walishirikishwa katika harakati za jaribio la mapinduzi ya kijeshi na kuitisha maandamano.
Nous avons des éléments de preuve que les médias et certains journalistes ont été associés dans la préparation.
Hapa anazidi kuwa sheria itachukua mkondo wake baada ya uchunguzi kukamilika, kila mmoja atawa kuwajibishwa. Anasema kuhusu hasara iliyosababishwa na maandamano hayo, ripoti hiyo ya mwendesha mashtaka wa jamhuri inayosema kuwa askari polisi na wananchi kadhaa waliuawa, ikisisitiza tu juu ya kijana kwa jina la Misago Leonidas aliyeuawa kwa kuchoma moto na waandamanaji katika mtaa wa Nyakaibiga, bila hata hivyo kubaini lolote kuhusu waandamanaji waliouawa na askari polisi. Bilioni zaidi ya 52 sarafu za Burundi, sawa na dola za Kimarekani takriban milioni 28, ndio gharama ya mali zilizoharibiwa, ikiwa ni pamoja na nyumba na magari yaliyochomwa moto, kulingana na ripoti hiyo. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa hatia za kukamata wanaotuhumiwa kuitisha maandamano na kutekeleza jaribio la kuipindua serikali zimekwisha tolewa. Polisi ya Burundi kishirikiana na mtandao wa polisi maarufu Interpol kuwakamata waliotoroka nchi ya Burundi. Ni vigumu kujua maoni ya upande wa pinzani na wale wote waliodhihirisha upinzani wao dhidi ya rais kugombea muhula wa tatu ambao wametajwa katika ripoti hiyo, maana walitoroka Burundi. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara ya kwanza nilipokwenda, niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani yeye anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu.
Naam.
Si mama umshindi.
Asante sana Florence.
Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Kweli kabisa, ushiriki wako ni mchango kwa jamii. Kumbuka kwamba Live Talk ni siku ya kesho sana wakati kama huu. Kwa hivyo kesho mada yetu itakuwa tunaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mchakato wa siasa umeanza kushika joto na kushika kasi, wa wakati Rais Joseph Kabila akisema ama kuashiria kwamba ataendelea kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa tatu. Kwa hivyo watu wa upinzani na wanasiasa pia wengine, baadhi ya wanasiasa ambao wako ndani ya serikali, wamepinga swala hilo la Rais Joseph Kabila kuweza kuwania tena kwa muhula wa tatu, maanake imekuwa ni kama mtindo katika bara la Afrika. Kwa hivyo ungana nasi kesho sana wakati kama huu, wakati tutakupa fursa ya kutupigia simu kwenye +202 619 3151, yani narudia, itakuwa ni +202 619 3151, na tutaweza kufurahi sana kupokea hoja yako, maoni yako na pia swali kuhusu siasa zinavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaendelea nazo habari za dunia naye Sunday Shomari.
Washambuliaji wa kujitoa muhanga wamevamia wilaya ya Kati kwenye mji mkuu wa Iraq leo na kuua takriban watu 12. Hakuna madai ya haraka ya aliyewajibika na tukio hili katika maeneo mawili ya jirani ya Washia kwenye mji wa Baghdad, lakini wanayafananisha mashambulizi haya na yale wanamgambo wa Sunni yaliyotokea miongo kadhaa iliyopita. Mshambuliaji mmoja aliua raia 8 na afisa mmoja wa polisi, wakati ajeruhi watu 18 katika eneo la Bab al-Sharji. Na maafisa wa juu wa Benki Kuu Marekani wanaamua kama waongeze au la kiwango cha riba hii leo Alhamisi hapo Washington. Ongezeko hilo litakuwa la kwanza la riba katika karibu muongo mmoja, licha ya kwamba wataalamu wengi wanatarajia hazina ya Marekani itazuia kuongezeka mpaka baadaye mwaka huu. Riba ya juu itasababisha gharama kubwa za ukopaji ambayo itapelekea kuzorota kwa shughuli za kiuchumi. Pia itasababisha kuzuia mfumuko wa bei, lakini inaweza kuumiza thamani ya masoko ya fedha. Ongezeko hilo pia litakuwa ni kura ya kutokuwa na imani na serikali kuu katika uthabiti wa uchumi wa Marekani, ambao unaweza kuinua bei za hisa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja hadi Afrika Mashariki, ambapo serikali ya Kenya imetangaza kuongeza idadi ya Wakenya wanaopokea matibabu ya bure dhidi ya virusi vya HIV na ukimwi kwa zaidi ya 1,600. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa matibabu ya HIV na ukimwi jijini Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta amesema serikali yake inatilia mkazo kupiga vita janga la ugonjwa huo. Mohamed Mohamud ana taarifa zaidi kutoka Nairobi.
Licha ya kwamba serikali ya Kenya imekuwa ikitoa matibabu ya bure kupambana na virusi vya HIV vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi tangu miaka michache iliyopita, idadi ya maambukizi mapya inazidi kuongezeka. Katika juhudi za kupunguza maafa yanayotokana na ugonjwa huo hatari, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amezindua kampeni ya kupiga vita maambukizi mapya. Serikali ya Kenya imetangaza kuongeza idadi ya wanaopokea matibabu ya HIV na ukimwi bila malipo kutoka takriban wagonjwa 800,000 hadi milioni 1.4.
I am therefore today launching the campaign.
Nazindua rasmi kampeni hii kumaliza visa vya unyanyapaa dhidi ya watoto wetu. Hatuwezi tukabadilisha hali ya mtu yeyote anayeugua ukimwi, lakini tunaweza kubadilisha mtazamo wetu. Kwa hivyo tuache visa vya unyanyapaa, tuache sasa hivi.
Let us stop it right now.
Kufikia sasa, Kenya ina takriban watu milioni 1.6 wanaoishi na virusi vya HIV. Kwa upande wake, serikali ya Marekani kupitia balozi wake nchini Kenya Robert Godek ameihakikishia serikali sawa na wananchi wa Kenya kuwa itaendelea kutoa msaada wake wa kifedha kupiga vita janga la ukimwi.
Here in Kenya, it continues to be one of the leading causes of death.
Hapa nchini Kenya, ugonjwa wa ukimwi umekuwa miongoni mwa magonjwa yanayosababisha vifo vingi. Mwaka 2014, zaidi ya wagonjwa 1,058 wamefariki na magonjwa yanayotokana na ukimwi. Licha ya changamoto hizi, tumeona ongezeko la juhudi za kuzuia na kutibu ugonjwa wa ukimwi nchini Kenya.
Ongezeko la fedha kupiga vita janga la HIV na ukimwi limetokana na kutiwa saini kwa msururu wa mikataba 7 kati ya serikali ya Kenya na Global Fund iliyogharimu dola milioni 330 itakayotumiwa kugharamia matibabu ya malaria na kifua kikuu. Fedha hizo zitasimamiwa na hazina ya fedha ya serikali ya Kenya, Wakfu wa Uchunguzi wa Matibabu wa Afrika, Shirika la Msalaba Mwekundu na Muungano wa Mashirika yasiyo ya Serikali yanayopiga vita ugonjwa ukimwi.
We feel very encouraged in the health sector because
tunahisi kutiwa motisha kwa usaidizi tuliopokea kwa sekta ya afya, kwa sababu tunaamini kuungwa mkono kutatusaidia kufaulu zaidi.
Haya najiri siku chache tu baada ya dawa za kuzuia maambukizi ya HIV almaarufu kama Truvada kuzinduliwa rasmi nchini Marekani. Mohamed Mahmud, Sauti ya Amerika.
Tungali tukiwa huko Nairobi nchini Kenya, ni kwamba polisi na maafisa wengine wa usalama wamelazimika kutumia nguvu kutuliza ghasia na machafuko ya kikabila katika eneo la Kitengela ambalo liko kwenye kaunti ya Kajiado karibu sana na mji mkuu wa Nairobi, baada ya jamii za Wamasai na Wakikuyu na makabila mengine kupigania mashamba na sehemu za biashara. Mwaigi Konyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Polisi na maafisa wengine wa usalama wamelazimika kufyatua risasi hewani pamoja na hewa kutoa machozi ili kuwatawanya makundi mawili ya kikabila katika mji wa Kitengele, kaunti ya Kajiado, karibu sana na jiji kuu la Nairobi, baada ya kuzuka vita na machafuko ya kikabila kati ya jamii za Maasai na makabila mengine yanayoishi katika mji huo. Kiini na chanzo cha ghasia hizo ni madai ya jamii ya Maasai wanaodai ardhi hiyo ni yao. Na ikiwa itakuwa lazima kugawanya sehemu ya soko la mji huo, basi wanastahili kuchukua sehemu iliyo kubwa. Lakini makabila mengine yanayoishi katika mji huu wa Kitengele ulio karibu sana na barabara ya kuelekea mjini Mombasa, wanadai wameishi katika sehemu hiyo kwa muda mrefu.
Mimi nimesaa kaa hapa Kitengela, nimesaa anza kuuza maji na bunda, ninanua bunda kutoka wa Maasai. Kama ni mambo ya kuleta ng'ombe, kuuza nyama, tuko pamoja nao. Lakini juzi, tangu juzi, furugu imeshaingia, mambo ya kusema ya soko, mambo ya masamba.
Na wengine wanahisia tofauti kuhusu ardhi hiyo.
Baada ya kugawanya kila mwananchi Masai, Mkamba, Mkikuyu, Luo akapata eneo, Wamasai wenyewe ndugu zetu ambao ndio wanasema ndio huku kwao waliuza vyao vibanda walivyogawiwa.
Lakini kuna wengine wanaodai kwamba matajiri kutoka maeneo tofauti wamevamia eneo hilo ili kujipatia utajiri wa bolele.
Hapo walikuja kwa sababu wanasema ni soko, lakini tukiangalia sio soko. Maana hawa watu ni matajiri, mtu ameweka frando pale, mwingine magari za nguvu, ana hangi beti hapa anakuja anasema anataka kiwanja. Akipewa anapea huyo mwingine ama anakuambia nitakukondesha, anauza, anaweka 20,000 kwa mfuko anaenda.
Makabila mengine tofauti wa Maasai wamekuwa kilalamika kuhusu kubaguliwa na serikali ya kaunti ya Kajiado.
Kiuliza swali yoyote kuhusu malilio yako ama matatizo yoyote ambayo unasikia ni kama inastahili itatuliwe, unaambiwa uangalie kitambulisho yako nyuma, na hiyo maswali uende uulize mahali hiyo kitambulisho yako inasema ulitoka.
Na kufikia hivi sasa mtu mmoja amefariki kwenye ghasia hizo na wengine watatu wametiwa nguvuni na polisi, na kwa muda wa siku kadhaa zilizopita hali imekuwa ni taharuki kwenye mji huo. Na polisi kushika doria wameongezwa kuhakikisha usalama umerejea tena katika eneo hilo. Lakini kuna hisia kwamba mzozo huu umechochewa na wanasiasa wanaopigania uongozi kwenye uchaguzi mkuu ujao. Lakini kuanzia mapema asubuhi hali imetulia, isipokuwa mji huu wa Kajiado una idadi kubwa ya maafisa wa polisi barabarani.
Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia juhudi za Kenya kuwatokomeza wapiganaji wa Al-Shabab kutoka maeneo ya msituni karibu na Somalia. Majeshi ya usalama ya Kenya yameanzisha operesheni maalum ya kuwatokomeza kabisa wanamgambo wa Al-Shabab kutoka msitu wa Boni ulio kwenye mpaka kati ya Kenya na Somalia. Maafisa wanasema kundi hilo limeweka kambi zake katika misitu ili kushambulia malengo nchini Kenya. Mwandishi Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa Kenya wanasema takriban wapiganaji 300 wa Al-Shabab wanajificha katika msitu Boni. Serikali inawalaumu wapiganaji kwa mashambulizi yanayosababisha vifo katika sehemu za pwani na kaskazini mashariki mwa Kenya. Operation hii ya Kenya ni ya tatu kubwa dhidi ya Al-Shabab. Oktoba mwaka 2011, majeshi ya Kenya alifanya operesheni ya kulinda mipaka yake baada ya miezi kadhaa ya uvamizi wa kuvuka mpaka kutoka kwa wanamgambo hao wa Kiislamu. Mwaka 2012, wanajeshi wa Kenya waliukamata tena mji wa bandari wa Kismayo nchini Somalia kutoka kwa kundi la Al-Shabab. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Joseph Ole Nkaiseri, alikuwepo katika uzinduzi wa operesheni za sasa siku ya Jumamosi.
Tumetumwa na Mheshimiwa Rais tuje to launch operation na kuhakikisha usalama umerudi Boni Forest.
Wiki moja kabla, serikali iliamuru wale wanaoishi maeneo ya msituni kuondoka huko. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Kenya, hadi sasa watu 3,000 wametekeleza amri hiyo. Lakini mwanamme huyo amesema wakazi wanajihisi wameachwa.
Serikali imetangaza kwamba tuondoke, na hatukuambiwa muondoke muende mahali fulani ama mtaondolewa na serikali. Sasa tumeambiwa tuondoke na hatujui mahali tunaondokea.
Serikali imewahakikishia wakazi kuwa watapatiwa msaada wanaohitaji. Mchambuzi wa usalama Andrew Franklin anasema mapambano magumu yanawasubiri majeshi ya Kenya kwa vile msitu huo una ukubwa wa mita za mraba 100.
Oh no, the operation even if it were properly resourced, which it is not.
Operesheni hata kama itapatiwa rasilimali zinazohitajika, jambo ambalo halitatokea, itakuwa vigumu sana. Ukweli ni kwamba msitu wa Boni ni mkubwa. Pia unakwenda hadi kwenye mpaka wa Somalia. Hiyo inaashiria kwamba ama tutatakiwa kuratibu operesheni hiyo na jeshi la Somalia ambalo si kubwa sana, au itatulazimu kuvuka mpaka.
Kenya imekabiliwa na ongezeko la mashambulizi ya kigaidi tangu ianzishe operesheni zake dhidi ya Al-Shabab, hasa kwa kushambuliwa na kundi hilo kama vile mashambulizi ya Westgate Mall mwaka 2013 na chuo kikuu cha Garissa mwezi April mwaka huu. Kwa mujibu wa takwimu, zaidi ya watu 400 wameuawa kwa jumla. Mtaalamu wa usalama wa ndani Richard Tuta anasema Al-Shabab inaona ni rahisi kufanyia operesheni zake nchini Kenya kuliko nchini Somalia.
On the Somali side, the KDF has managed to put Al-Shabaab on the run. But now when you come to...
Kwa upande wa Somalia, KDF imefanikiwa kuifanya Al-Shabaab wakati wote iwe mbioni. Lakini inapokuja usalama wa ndani nchini Kenya, ni Al-Shabaab imefanikiwa kuwa na harakati. Nchini Somalia wanakimbia wakati wote, lakini nchini Kenya wanafanya harakati zao kwa sababu ya mazingira inawaruhusu.
Operesheni ya kusafisha msitu Boni inatarajiwa kumalizika katika kipindi cha miezi mitatu, lakini wataalamu wa usalama wanasema huenda ikachukua muda mrefu zaidi.
Ni katika unaendelea tu katika kusikiza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea vizuri na mambo yanazidi kuendelea vizuri kama nilivyokueleza. Usisahau kuungana nasi kesho kwenye Live Talk tukijadiliana mambo kuhusu siasa za Kongo, ambapo Rais Joseph Kabila amesema kwamba yeye ataendelea kuongoza kwa mhula wa tatu, na muda msio mrefu tutapata muktasari wa habari kutoka kwa mwenzangu Sunday Shomari.
Bunge la Ulaya limeunga mkono mpango wa kugawanya kiasi cha wakimbizi 100,000 na 20,000 katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya katika juhudi za kupunguza mkusanyiko mkubwa wa wahamiaji kwenye mipaka ya mataifa ya Umoja wa Ulaya, ikiwa ni hatua ya kwanza kwa wahamiaji wanaotafuta hifadhi. Wabunge wa Umoja wa Ulaya walipiga kura kupitisha hatua hiyo hii leo Alhamisi, 372 kwa 124, ukiwa na 54 za kukataa. Mvua kubwa nchini Sierra Leone zimesababisha mafuriko makubwa na uharibifu wa hali ya juu kwa nyumba na mali katika mji mkuu Freetown. Mawasiliano ya simu pia yameharibika. Serikali imeomba raia wote wakae nyumbani hii leo Alhamisi, isipokuwa tu kwa wafanyakazi wa huduma za dharura na wanafunzi ambao wanafanya mtihani wa shule wa Afrika Magharibi. Rais wa Chile, Michelle Bachelet, amesema atasafiri kwenda eneo la pwani ambalo limeathirika vibaya na tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa kipimo cha Richter 8.3 kilichotokea jana Jumatano usiku, ambacho kiliua watu 10 na kusababisha wengine kutolewa onyo la tsunami. Mgombea urais kwa tiketi ya Republican anayeongoza, bilionea Donald Trump, alishambuliwa sana jana Jumatano na wapinzani wake katika mdahalo wa pili wa chama cha Republican, wakieleza kwamba yeye hafai kuwa jemedari mkuu wa taifa. Wagombea wengine 10 walijiunga na tajiri huyo wa biashara ya majumba kwenye mdahalo katika maktaba ya Rais Ronald Reagan, Simi Valley huko California. Washambuliaji wa kujitoa muhanga wamevamia wilaya ya kati kwenye mji mkuu wa Iraq hii leo na kuua takriban watu 12. Hakuna madai ya haraka ya aliyewajibika na tukio hili katika maeneo mawili jirani ya Washia kwenye mji wa Baghdad.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi hapo kesho kwa matangazo mengine. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud, kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
Sunday Shomari
tukisema tunakutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.